este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțâr. Bine v-am regăsit în zi de joi, 24 februarie. Autoritățile de la Chișinău au decis să iau o pauză de 2 săptămâni în convorbirile cu Tiraspolul după ce Rusia a recunoscut la 21 februarie independența unor teritorii separatiste ale regiunilor Luhansk și Donetsk din Ucraina, iar Republica Moldova a condamnat vehement acest pas al Moscovei. Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, a declarat Europei Libere că l-a informat pe negociatorul transnistrean Vitali Egnatiev că este așteptat la Chișinău abia pe 10 martie pentru a doua lor întâlnire în formatul 1+1 și nu pe 25 februarie, cum se intenționa anterior. Are decizia Rusiei în privința regimurilor separatiste ucrainene vreun impact asupra problemei transnistrene? Și cum a decurs, după o pauză mai îndelungată a convorbirilor, prima întrevedere a noului vicepremier pentru reintegrare cu reprezentanții Tiraspolului? Oleg Serebrian, așadar, cu răspunsuri la aceste și alte întrebări peste minute numărate. Așadar, cum spuneam, urmează acum un interviu cu vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian. Deși după prima întrevedere, pe 18 februarie, pe care vicepremierul o avusese cu reprezentanții Tiraspolului, se convenise o nouă întâlnire, de data asta la Chișinău, pe 25 februarie, autoritățile moldovene au solicitat amânarea acesteia pentru 10 martie. Nu s-au făcut precizări dacă amânarea ar putea fi privită în contextul în care Rusia a recunoscut la 21 februarie independența unor teritorii separatiste ale regiunilor Luhansk și Donetsk din Ucraina, Republica Moldova a condamnat vehement acest pas al Moscovei. Valentina Ursul a întrebat pe interlocutorul său în ce măsură totuși decizia Rusiei în privința regiunilor separatiste ucrainene ar avea un impact asupra Republicii Moldova în general și specific asupra dosarului transnistrean.
Crezi că are impact asupra situației din toată regiunea Mării Negre? Republica Moldova este interconectată cumva și mai ales dosarul transnistrean la tot ce se întâmplă în regiune și la dosarul din Donbas, la alte conflicte active sau pasive din zonă. Deci, fără îndoială că va avea un impact, chiar și din simplul motiv că poziția Ucrainei se va schimba față de acest conflict, fără îndoială, și mai mult.
În ce sens ar putea să se schimbe?
Mi-e greu deocamdată să spun direcția schimbării, dar că Kievul își va reseta mesajul pe tot ce ține de conflictele din zonă și că va fi mult mai hotărât în a înainta pe aceste dosare, inclusiv dosarul transnistrean, care este prin ricoșeu și o problemă de securitate a Ucrainei, cumva, e la hotar cu Ucraina și, bineînțeles, problema preocupă la Kiev, preocupă clasa politică ucraineană, preocupă armata ucraineană, fără îndoială, dar preocupă cetățenii simpli și asta trebuie iarăși luat în calcul. Populația regiunii Odessa a fost tradițional întotdeauna un contact foarte intens între Republica Moldova, zona transnistreană, populația regiunii Odessa, deci fără îndoială că și la nivel societal se va produce o schimbare de optică. Toate aceste frici legate de escaladarea tensiunilor în zonă, sper să nu se adeverească. Sigur că sunt foarte multe pronosticuri proaste. Eu sper că totuși situația în Republica Moldova nu va fi afectată chiar atât de mult, adică să se producă o destabilizare a țării, o redeschidere a acestui dosar conflictual și asta este una din sarcinile mele de altminteri ca negociator șef, ca vicepremier pentru reintegrare, să mențin cumva lucrurile stabile.
Dumneavoastră a spus că admiteți că ar putea să se schimbe poziția Ucrainei, dar poziția Rusiei nu ar putea la fel să se schimbe?
Nu știu dacă în poziția Federației Ruse va interveni o schimbare semnificativă în legătură cu conflictul transnistrean. Adică depinde de cum va evolua situația în Ucraina. Dacă lucrurile se vor opri, adică se va păstra un fel de status quo, recunoașterea celor două entități de către Federația Rusă și introducerea trupelor ruse, care a fost o veste extrem de îngrijorătoare, introducerea trupelor ruse în Donbas. Dar dacă se va opri la asta, atunci evident că lucrurile nu se vor schimba, cel puțin pentru moment, prea mult pentru noi. Dacă se va produce o deteriorare a situației în Ucraina, dacă mișcările vor fi mult mai mari, mai complexe, dacă se va produce o ofensivă de amploare, cum era așteptată la un moment dat, firește că s-ar putea să fim, din păcate, afectați și noi.
Ați ascultat discursul domnului Putin?
Da, l-am ascultat.
Și ce impresie v-a lăsat?
Aceeași impresie pe care au avut-o foarte mulți oameni politici de la noi. A fost, în general, un discurs îngrijorător, adică pentru siguranța statelor din zona Mării Negre, nu doar Ucraina, pentru că, deși vizată era Ucraina, cumva indirect prin ricoșeu și alte țări, inclusiv Republica Moldova, se simțeau cumva vizate de acest discurs, deci era pusă în discuție siguranța zonei Mării Negre în general, un status quo care s-a format timp de decenii. Reconfigurarea hărții zonei Mării Negre este un lucru periculos în sine. E o zonă foarte turbulentă, un amalgam de conflicte, de jucători foarte diferiți, unii foarte importanți, Turcia, bunăoară, Ucraina este un jucător regional de asemenea foarte important și atingerea acestui echilibru, destabilizarea situației în zonă poate produce un foarte periculos efect al dominoului, încălzi sau aprinde dosare conflictuale închise, da, cum este și cel din Transnistria, sau provoca dosare conflictuale eventuale care sunt cumva văzute ca potențiale destabilizatoare în regiune și noi avem câteva dosare de genul ăsta și pe teritoriul Republicii Moldova, care în cazul dezechilibrării situației pot fi niște provocări la siguranța noastră.
Să vorbim despre dosarul transnistrian. Ați trecut ministru? De ce a trebuit să mergeți la Tiraspol?
Sigur că o reuniune în format 1 plus 1 virtuală e un lucru, în format, adică pe viu, este cu totul altceva. În realitate a fost prima reuniune 1 plus 1 pe care am avut-o cu cei de la Tiraspol. Nu pot să zic că a fost o discuție ușoară, s-au adunat între timp foarte multe probleme. Probleme tehnice aparent, dar care sunt prea multe și de o parte și de alta. Probleme care vizează uneori oameni concreți, cazuri concrete. Deci eu cred că a fost nevoie de această discuție, deși, repet încă o dată, nu a fost o discuție plăcută, o ambianță plăcută. Am convenit câteva lucruri importante, deși am spus că nu a fost un rezultat concret, că nu ne-am putut înțelege pe niciun dosar, totuși am convenit că o întrevedere ulterioară în același format 1 plus 1 cu participarea observatorilor și mediatorilor să aibă loc în zilele apropiate. Am trimis un mesaj negociatorului șef de la Tiraspol că noi am agreat ideea convocării unei reuniuni în format 1 plus 1 în ziua de 10 martie, aici la Chișinău, la oficiul OSCE. Și de asemenea, de principiu s-a convenit că o reuniune în format 5 plus 2, axată pe aceleași dosare tehnice care persistă, să aibă loc la mijlocul lunii mai, cel mai probabil în Polonia. Este un punct de vedere împărtășit și de mediatori, de observatori, dar cel mai important este împărtășit și de Chișinău și de Tiraspol.
Sunt semnate sute de acorduri între Chișinău și Tiraspol și se zice că Chișinăul a avut de pierdut după semnarea acestor acorduri bilaterale.
Înțelegeri, da.
Și acum, dacă ele sunt depășite de timp, dacă ele mai trebuiesc îmbunătățite, de ce să nu
a
se recurgă la acest
pas? A fost o astfel de idee să se revadă anumite lucruri care poate, mă rog, sunt obsolete, sunt acte depășite. Este un lucru enorm. Cred că platforma parlamentară ar fi un mecanism foarte util în acest sens, să revadă anumite lucruri sau să sugereze, pentru că asta trebuie făcut de comun acord, pentru că e implicat și OSCE-ul, bineînțeles, adică nu putem noi unilateral să anunțăm anularea anumitor înțelegeri anterioare. Dar sunt convins că Comisia Parlamentară pentru Problema Transnistreană poate fi un mecanism foarte util, anume în acest sens, adică mai mult decât o instanță consultativă, poate fi foarte utilă în analiza unor acorduri, înțelegeri care au fost în trecut.
Ceea ce aud eu la cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, că poate ar trebui cele două părți, sau chiar și în formatul 5 plus 2, să se discute și despre numărul mare de posturi de control. Și cetățenii de pe un mal al Nistrului și celălalt al Nistrului spun că ele îngrelează doar circulația, dar știu că inclusiv acest subiect se regăsește pe agenda și bilaterală și în formatul de negocieri.
Este una din preocupările mele majore. De fapt, problema liberei circulații, pe care am evocat-o și recent la Tiraspol și voi insista pe anume pe acest dosar în mod deosebit. Sigur că sunt multe alte dosare, problema drepturilor omului, problema deținuților pe care îi considerăm deținuți politici, dar problema liberii circulații este o problemă cheie între Chișinău și Tiraspol. Nu putem vorbi despre o avansare serioasă pe toate dosarele tehnice, inclusiv atâta timp cât acest dosar rămâne nesoluționat. Ori recurgem, cum sugerează unii, la un mecanism în oglindă, ceea ce n-ar conduce deloc la stabilitate unitate și la îmbunătățirea situației, inclusiv a oamenilor de pe loc, care vor avea ei de suferit și unii și alții, cetățenii noștri care sunt și de o parte și de alta a Nistrului. Dar, în orice caz, este foarte supărătoare această prezență a posturilor vamale, a posturilor de poliție și va trebui, până la urmă, să găsim o soluție anume în asta. Pentru că multe din problemele despre care se discută și care se găsesc în pachetul de la Berlin, inclusiv, sau teme recurente care apar deseori, problema terenurilor agricole în raionul Dubăsari sau problema podului de la Gura Bâcului, ele nu sunt teme independente. Astea sunt subiecte care decurg, de fapt, din această temă a liberii circulații.
Cu excepția acestor trei subiecte pe care le-ați discutat la Tiraspol și pe care vreți să le continuați să le abordați și la Chișinău, care alte priorități ar trebui, iată, pe termen scurt?
Bun, dincolo de problema liberii circulații este problema drepturilor omului. Și problema drepturilor omului pentru mine personal este mult mai largă decât problema deținuților, care este sigur că extrem de importantă și vrem aici să avem o colaborare strânsă cu OSCE-ul, cu Consiliul Europei, cu diverse ONG-uri care sunt axate pe subiectul drepturilor deținuților, drepturilor omului în general. Dar drepturile omului mai înseamnă, dincolo de drepturi individuale, drepturi colective, inclusiv dreptul unor comunități. Unor comunități cum ar fi populația de limbă română din Transnistria. Că, de fapt, se vorbește foarte puțin despre aceste drepturi. În zona...
Se vorbește doar atunci când sunt problemele afectate problemele școlilor
problemele cu predare în limba română. Școli cu predare în limba română, dar problema este mult mai largă decât atât în realitate.
Dar mai largă ce mai cuprinde?
Mai largă este această deznaționalizare latentă care se produce în ultimii ani în zona transnistreană. Dacă ne uităm pe recensăminte, în 89 și se opera foarte dumneavoastră care cunoașteți bine dosarul transnistrean, știți că se opera cu 42% din populația zonei transnistrene, sunt români moldoveni. Acum, conform recensămintelor, această cifră a căzut la 30%. Dacă ne uităm pe situația lingvistică, este și mai proastă, adică cota parte a vorbitorilor de limbă română, moldovenească, cum o numesc ei, este în continuă scădere. În Abhazia sau în Osetia de Sud s-a produs o epurare etnică, ca și în alte situații. Aici se produce, de fapt, o politică latentă de asimilare, de deznaționalizare. Oficial, în așa zisa Republică Moldovenească Nistreană, sunt trei limbi de stat. Moldovenească, adică română cu grafie chirilică, rusă și ucraineană. Nu e un secret pentru nimeni că 99% din toate actele care sunt emise în această zonă sunt în limba rusă. Deci, de fapt, de facto, singura limbă este limba rusă. Limba școlii este în cea mai mare parte limba rusă. Limba română a fost exclusă din învățământul mediu de specialitate, din învățământul superior. Apropo, un dosar total uitat este cel al universității din Tiraspol, care de 30 de ani este aici în Chișinău. Secția de limba română evacuată. Și aceste instituții evacuate, de fapt, ar trebui să beneficieze de un anumit statut, să ne amintim măcar din când în când, este de datoria morală, să ne amintim de prezența acestei universități de la Tiraspol aici. Dar revenind la școlile moldovenești, să zicem așa, din zona transnistreană, numărul lor scade continuu. Sunt localități...
Numărul școlilor e în descreștere.
Numărul școlilor este în descreștere. Și... 20 de școli din 200. Deci doar 10.
Cu o declarație pe care o făcea fostul director al liceului de la Tiraspol, domnul Iovcev, care spunea că va veni o perioadă când o să dispară de la sine această problemă a școlilor
absolut
cu predare în grafie latină, pentru că s-ar putea să nu mai fie copii.
Vedeți, noi invocăm, atunci când vorbim de problema transnistreană, invocăm inclusiv problema prezenței comunității românești, moldovenești în zonă. Va veni un moment când nu vom mai putea invoca, de fapt. Și asta se produce timp de 30 de ani, sub o tăcere totală, inclusiv a organizațiilor care ar trebui să monitorizeze drepturile comunităților etnice și lingvistice. Ori în alte zone știm că unele organizații internaționale sunt foarte vocale la acest subiect și în cazul dat este practic trecută sub tăcere, adică o politică masivă de deznaționalizare care se produce în regiune.
A fost vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian, intervievat de Valentina Ursu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.